Vážení čitatelia, milí priatelia príbehov a kníh, vitajte pri počúvaní ďalšej časti podcastu vydavateľstva Tatran. Dnes vám predstavíme novú kuchársku knihu. Zostavila ju Terézia Vansová a obsahuje vyše 900 vyskúšaných a osvedčených receptov, ktoré na prelome storočí posielali čitateľky do prvého ženského časopisu na území dnešného Slovenska. Denicu založila a jej redaktorkou bola práve spomínaná Terézia Vansová. No a meno tejto významnej spisovateľky a funkcionárky Živeny sme veru spomínali aj na oslave 75. výročia založenia vydavateľstva Tatran, kde sme knihu uviedli do života. Stalo sa tak symbolicky práve 19. septembra. Bola pritom aj trojica dám, s ktorými som sa o knihe porozprávala. Moderátorka a krstná mama knihy Alena Heribanová, editorka knihy Jana Pirošťáková a riaditeľka vydavateľstva Tatran Eva Mládeková. Moje meno je Martina Švirlochová a želám vám príjemné počúvanie ďalšej časti nášho podcastu. Ako prvú som oslovila práve riaditeľku vydavateľstva, a to s otázkou, prečo sa rozhodli po takmer 100 rokoch vydať práve túto knihu receptov.
Terézia Vansová vždy patrila k tým takým základným pilierom vydavateľstva Tatran a vlastne vychádzala už od roku 1960 v Tatrane v rôznych vydaniach v Zlatom fonde slovenskej literatúry, vychádzala aj samostatne. V každom prípade ma ako autorka nesmierne fascinovala a zaujímala, a najmä ten jej život, ktorý nebol ľahký. A keď si človek predstaví, že celý deň vlastne mala svoje povinnosti, ktoré musela robiť ako žena farára a pripravovať sa na rôzne krúžky, ktoré viedla a popri tom písať, tak pre mňa ona bola takým vzorom, že som si povedala, že musíme niečo urobiť, a najmä to, že čítala som túto jej kuchárku, ale nebola tak veľmi zrozumiteľná pre dnešné mladé gazdinky, tak preto sme sa rozhodli vlastne viacerí, že bolo by dobre túto knižku ako prispôsobiť dnešnej mladej generácii, a oslovili sme editorku Janu Pirošťákovú, ktorá s nami už spolupracovala na Boženy Nemcovej a veľmi dobre pretlmočila jej slovenské rozprávky, tak preto sme sa rozhodli, že vlastne pristúpime k tomuto vydaniu.
Vy ste ju čítali ešte v tom, môžeme povedať, originálnom jazyku, ktorému ste rozumeli, nerozumeli?
Viac menej som ju rozumela, lebo ja pochádzam z minulého storočia a najmä mám rodinu na Orave, kde som veľa času strávila, takže som mnohým veciam porozumela. Ale ja chcem len jednu vec povedať, že vlastne pani editorka zostavila tri také možnosti, z ktorých sme si mohli vybrať. Prvá bola tak mierne archaická, druhá bola moderná, tretia bola taká, že v podstate bolo tam zachovaný dosť tých výrazov a musím skloniť sa pred ňou, pretože ten spôsob, akým túto knihu pretlmočila, je fantastická, je prístupná pre každú mladú gazdinku a vlastne veľmi dôležité sú jej poznámky k tejto knihe, predslov, v ktorom hovorí o svojej práci, čiže ja pokladám toto vydanie za nesmierne dôležité aj pre slovenskú kultúru.
A to je aj ďalšia moja otázka, ako sa na tú knihu pozeráte vy, lebo budeme o nej hovoriť s viacerými ľuďmi a možno niekto z nás vidí najmä tie recepty a niekto za tým vidí, že vidí kus doby cez tie recepty, ktoré si pripravujú spolu s Teréziou Vansovou. Neviem vás odhadnúť, aká ste vy gazdinka, či ste už niečo z tej knihy aj skúšali upiecť, uvariť, tak skúsim tak. Keď otvoríte tú knihu, v prvom rade vidíte čo? Ducha doby, vidíte recepty, alebo vás práve zaujali tie poznámky, cez ktoré spoznáme to, ako sa na prelome storočí stolovalo a na čom vtedy ľuďom záležalo?
Mňa fascinuje skôr tá doba, pretože ja som si tú dobu predstavovala celkom ináč. Som si myslela, že tie gazdinky sa nevenovali toľko tomu vareniu, príprave jedál. Vždy som si myslela, že o Slovensku sa hovorilo, že je to, sú to zemiaky, je to kapusta, ale keď si začneme čítať tú Vansovú, tak vidíme, že je to premyslená, fantastická kuchyňa. Koľko času sa venuje príprave jednotlivých pokrmov. A to je na tom fascinujúce, že nás to vracia vlastne do toho času, v ktorom títo ľudia žili, a ako keby sme sa vracali do tej doby, a vnímali do istej miery cez jedlo také zvyky a charakter týchto ľudí. To je pre mňa v podstate prvoradé. Takisto ma fascinuje šírka tých receptov a možnosti jej prípravy jedál, ako si ona vedela pomôcť s rôznymi vecami, ako vedela jednoducho nahradiť isté ingrediencie a ako vnímala potravu ako takú a stolovanie ako veľmi dôležitú súčasť ľudského života.
Ďalšia dáma, ktorá má teda nielen prsty, ruky, mozog, ale aj srdce v tejto knihe, je Janka Piroščáková, editorka, ktorá sa postarala o to, že tá kniha je pretlmočená do reči, ktorej rozumieme všetky, ako pani riaditeľka pred chvíľkou povedala, aj všetky mladé gazdinky. Predpokladám, Janka, že to bola dlhá práca, lebo vizuálne, ak niekto tú knihu nemal v rukách, tak je naozaj veľmi hrubá. Je to koľkostránová, 500-stránová kniha s viac ako 900 receptami. A teraz ste, ako sme sa rozprávali, spomínali, že bola veľmi dlhá príprava. Čo to znamená?
Keď si zoberiem svoju edičnú prácu, tak príprava tejto knihy mi doteraz trvala úplne najdlhšie zo všetkých titulov, ktoré som pripravila, a to teda sa venujem literatúre 19. storočia, čiže som zvyknutá pracovať s textami, ktoré už vyšli dávnejšie. Pre Tatran som takisto pripravovala Pavla Dobšinského, čiže viem, akým spôsobom čitateľovi to treba priblížiť a čo všetko, okrem samotného toho prepisu textov, treba urobiť. Ale to zadanie znelo tak, aby tá kuchárska kniha bola zrozumiteľná súčasným čitateľom, prípadne ďalším generáciám, a zároveň sa tam zachoval ten duch toho, ako písala Terezia Vancová. Preto som si pripravila rôzne modely, ako to vlastne urobím a ako sa do toho pustím, a stále som premýšľala, či to bude v poriadku, či to nebude v poriadku. Konzultovali sme to s pani riaditeľkou, ona to konzultovala s mnohými svojimi starými spolupracovníčkami a rozhodli sme sa pre tento model. Ale v momente, keď som sa už rozhodla, že takýmto spôsobom to bude najpriateľnejšie, tak som sa s plnou vervou do toho pustila a pre mňa to bola v prvom rade nesmierne zaujímavá a obohacujúca práca. Samotná Terezia Vancová mi veľmi pomohla v tom, že mnohé tie termíny, ktoré v tej danej dobe neboli príliš ustálené, tak v zátvorke boli uvedené nemecké, české, prípadne maďarské. Čiže keď sa mi nepodarilo nájsť ten súčasný pandant, išla som na to cez ďalšie preklady, to mi veľmi pomohlo, musím povedať. Takisto mi pomohlo to, že veľmi intenzívne, alebo tá veľká časť tej slovnej zásoby pochádza z oblasti okolo Tisovca, teda Tisovský slovník. Môj manžel je z tejto lokality, tak mnohé tie termíny som poznala práve od neho z kuchyne, ktorú mal doma napočúvanú.
Recepty, ktoré sú zozbierané v tejto knihe, zozbierala Terezia Vancová od čitateliek prvého ženského časopisu na území dnešného Slovenska. A to boli roky 1898-1908. Tak aby sme sa trošku aj časovo vedeli si predstaviť, v akých rokoch sa pohybujeme. Tá kniha každého prekvapí niečím iným. Ja sa priznám, že mňa prekvapila aj tým množstvom receptov, pretože tak ako aj sme spomínali teraz, čakala som tie naše zemepisné šírky, že všetko sa bude točiť presne okolo, to sú tie naše stereotypy, zemiaky, kapusta, strukoviny, a zrazu som pri parmezáne a citrusoch a rozmýšľam, že či sme naozaj na prelome storočí. Predsa len bolo niečo, čo prekvapilo vás, že tiež ste išli do tejto knihy receptov s nejakými predsudkami a čakali ste, že to budú úplne iné recepty?
Neviem, či som mala očakávanie, aké tie recepty budú, ale to dôležité, čo musím v tomto kontexte povedať, je to, že kuchárska kniha Terezie Vancovej nie je kuchárka, ktorú si my predstavujeme ako etnografickú kuchárku, ako to je veľký boom posledných 10 ročí. Vždy vychádzali u nás rôzne kuchárky, ako sa kde varilo, taká tá ľudová kuchárka, folklórna, ktorá je práve plná receptov strukovinových, obilninových, zemiaky, kapusta. To sú také tie jednoduché jedlá, ktoré sa na dedinách varili. Ale kuchárka Terezie Vancovej je kuchárka, ktorá bola určená pre meštianskú kuchyňu. To znamená, bola naozaj určená pre tých, ktorí boli majetnejší, mohli si dovoliť takto kvalitne a pestro sa stravovať. To je asi taký ten veľký rozdiel a aj ten faktor, ktorý ovplyvňuje, čo a ako sa jedlo. A už to, čo a ako sa jedlo, to ma naozaj prekvapilo, pretože aj z dnešného pohľadu mnohé tie veci sú priam luxusné. Aj suroviny. Ako ste už spomínali, práve ten parmezán. Zaujímavé, že Vancová ten parmezán kladie na prvé miesto a potom píše, ak nemáte parmezán, môžete použiť prípadne aj oštiepok. Ale musíme si zase uvedomiť, že voľbu tých surovín neovplyvňovalo len ich cena, kto si ju ich mohol dovoliť, ale aj veľmi dôležitý faktor, a to je spôsoba možnosti uskladnenia tých potravín. Oni si jednoducho nemohli dovoliť dlhšie skladovať čerstvý syr, napríklad, a ten parmezán vydržal dlhšie. A práve tento faktor toho, akým spôsobom sa dopracovali k tým základným surovinám, akým spôsobom ich skladovali, akým spôsobom s nimi mohli ďalej pracovať, ovplyvnil potom aj podobu a zloženie tých jedál. A Vansová, je zaujímavé, že v tej jej kuchárskej knihe sa stretávame s množstvom takých tých rád, ktoré sú aktuálne aj dnes, aj z hľadiska životosprávy. Ona napríklad pri skladbe jedálneho lístka radí, že vždy máme dbať na sezónne potraviny. A keď ukazuje modelový jedálny lístok, vychádza z ročných období a vidíte tam krásne, že na jeseň spracováva také suroviny, aké my máme k dispozícii. Možno to také pre nás zaujímavé je, že to, čo sa v jeden deň navarilo, bolo spravené pravidla nutné v ten daný deň zjesť, pretože tie možnosti uskladnenia boli také, aké boli.
To je tiež možno obrovský rozdiel. Nielen ja som si stále myslela, že najväčší problém bol túto knihu preložiť do jazyka súčasnosti, ale vidím tam obrovský rozdiel medzi nami, a či už gazdinkami, ale aj kuchármi, že oni v podstate varili tak, že nemali tie možnosti skladovania a museli rozmýšľať úplne inak, ako rozmýšľame teraz my. Čiže my sme také rýchle kuchárky a kuchári, a pre nich to bolo jedlo, bol čo? Pôžitok. A tá fáza varenia, môžeme povedať, že nájdeme tam aj recepty, ktoré boli, ako to my teraz voláme, minútky.
Pre mňa bolo asi najfascinujúcejšie pri práci na tejto knihe uvedomiť si, akú neuveriteľnú námahu stála príprava každého, aj fakticky toho najjednoduchšieho jedla. Nie ide o to, že oni by nemali možnosti na uskladnenie, tie mali, ale boli podstatne iné, ako máme my. Môžeme si povedať, že bez chladničky, mrazničky sa nedá žiť. Oni mali rôzne jamy, ktoré boli v zime naplnené ľadom. Vansová tak trošku vysmešne v kapitole venovanej mrazivám, teda zmrzline, píše. Aj na dedine si každá žena môže dovoliť robiť zmrzlinu, pretože aj v tej najzapadnutejšej dedine je možné získať ľad a tak ju má kde chladiť. A môžete si dovoliť v železiarstve kúpiť aj špeciálne nádoby, v ktorých tú zmrzlinu môžete robiť. Že je to fascinujúce, že niečo, čo z hľadiska našej ako keby pohodlnosti alebo toho, že sme zvyknutí na to, že ideme do supermarketu a hoci čo si tam kúpime. Ich to stalo neuveriteľne veľa práce, ale tá Vansová s takou ľahkosťou nad tým mávne rukou, je to v poriadku, že šľaháme bielok hodinu ručne. Nie elektrickým šľahačom, nie metličkou, lebo ona vo svojej dobe nemala ani metličku, ona mala len taký zahnutý drôt. Tak predstavte si, že tým šľaháte sneh, ale v tom obrovskom množstve desiatok a desiatkov receptov ide ten šľahaný sneh do toho koláča a to je iba jedna taká drobnička z toho, čo všetko bolo potrebné urobiť, aby ten koláč vôbec upiekla.
Poďme sa pozrieť na samotnú prácu. My sme sa dohodli, že nie je to preklad knihy, lebo neprekladáte z cudzieho jazyka, ale ten jazyk bol samozrejme veľmi špecifický. A teraz, čo bol väčší problém? Ten jazyk, ktorému, alebo možno tie konkrétne slovíčka, ktorému dnes už nerozumieme, alebo aj to, že v tej dobe bolo možno aj úplne iná mierka váh. Ja som čítala váš predslov a v niečom som sa napríklad našla. Ja si pamätám, že mňa babka posielala po kvasnice, ona mi nepovedala teda v akej gramáži, ale povedala mi, že tak za 30 halierov. A teraz som rozmýšľala pri tých receptoch presne nad tým, že čo bol teda väčší problém, tie archaizmy, alebo vôbec to, že tie recepty evidentne nemohli byť napísané v štýle, ako to poznáme dnes.
Ten štýl písania receptov bol naozaj trochu iný, ako sme teraz zvyknutí, ale zase pre každého, komu sa dostala do ruk staršia kuchárska kniha, tak je to... Úplne to zapadá do toho kánonu, ako sa písali tie recepty koncom 19. storočia, začiatkom 20. storočia. Pre mňa to nebola veľká námaha, pretože ja som milovník starého jazyka. Keď som sa rozhodla, že tú knihu upravím, teda jazykovo aktualizujem, to je asi ten najsprávnejší termín, tak som musela v sebe zadusiť taký ten pocit, ale to je škoda, to je taký krásny jazyk, to je tak krásne napísané. Takže moje prvé čítanie, bol to pre mňa pôžitok čítať to, lebo to je naozaj krásne. Pre mňa to bolo tak krásne, že som neodolala a práve do toho môjho úvodu som povkladala ukážky z toho, ako ten jazyk znel. Čo sa robí, torta sa okrášľuje, vajce sa zabíja, nie rozbíja a podobne. Tie miery a váhy, o ktorých ste vraveli, tak áno, keď si doma listujeme domácimi zbierkami, rukou, čo písali naše babky, ale prípadne ich ešte mami, tak veľmi často sa s tým stretávame v tých receptoch, že keďže ceny boli nemenné, tak každý vedel, koľko je kvasnic za 30 halierov, čo my dnes nevieme. Vansová v prvom vydaní mala iba takéto miery, že za koľko to je halierov, ale keď robila prvú reedíciu tejto kuchárskej zbierky po prvej svetovej vojne, tak si jednak uvedomila, ona to sama vo svojom úvode píše, veľmi odporúčam všetkým posluchačom, aby nepreskakovali tie jej úvody k prvému a druhému vydaniu, pretože tie sú tiež veľmi zaujímavé. Ona tam priamo píše, že prvá svetová vojna veľmi zásadne zmenila spôsob varenia na Slovensku tým, že jednak prišli o dostupnosť rôznych ingrediencií, ktoré boli aj luxusné, boli nútení začať variť jednoduchšie a takisto sa zmenili aj cenové pomery. Takže pri prvej reedícii prepísala práve toto určovanie na, podľa ceny haliere na približné množstvo. Ale aj tak bolo potrebné to teda previesť na súčasné miery, s ktorými sme my zvyknutí pracovať pri receptoch.
Dá sa povedať, že my ako také, opäť rozmýšľam ako moderná gazdinka, už má mixer v ruke a vy hovoríte, že ona nemala ani len, ako ste to nazvali?
Ručný
šľahač. Čiže vieme z tejto kuchárskej knihy variť, aj keď nežijeme na prelome tých storočí. Dali sa tie recepty prispôsobiť dnešnej dobe?
Určite áno, ale myslím si, že žena alebo muž, ktorý nemá vôbec žiadne skúsenosti s varením nulové, asi príliš veľa nenavarí. Určite základná skúsenosť s tým, ako podľa tej knihy variť, veľmi dôležité, aby človek mal nejaké základné zručnosti, alebo teda mal dostatok fantázie a bol taký ten skôr intuitívny kuchár, ktorý sa vie vynájsť a vie si poradiť. Tie recepty sú veľmi inšpiratívne aj preto, že nám ukazujú ako keby nejaké iné polohy varenia, možno na aké sme dnes zvyknutí. Mňa veľmi fascinovalo to, že základom polievok, základom mesových jedál, základom omáčok je vývar z hovädzích kostí. Že to bol úplne, to mala tá gazdinka jednoducho stále k dispozícii, že z výživového hľadiska je to naozaj niečo mňam, čo je pre nás dnes skôr taká slávnostnejšia poloha. A čo je zaujímavé, je to obrovské množstvo múčnikov, sladkých jedál a vyslovne takých tých luxusných jedál, zákuskov, toriet. Obrovské množstvo a receptúr, ktoré v tom rakúsko-uhorskom priestore rakúsko-uhorskej monarchie boli úplne bežné. Že to, čo my dnes nazývame dobošový rez, tak dobošová torta pôvodne sa podávala s vrstvou karamelu na vrchu, až vlastne tá socialistická kuchyňa, ktorá sa snažila šetriť a produkovať obrovské množstvo tých dobošových rezov v tých lacných cukrárniach, nahradila tú karamelovú vrstvu čokoládovou, ako to poznáme my dnes, ale ona tam naozaj má tú pôvodnú receptúru na tento karamelový rez. Vynikajúce je aj to, že vlastne Vansová túto kuchársku knihu zostavovala už vo vyššom veku, bola to teda dáma v rokoch. Napriek tomu necítime tam žiadne takéto ako keby autoritárske gesto, nejakú nadradenosť, ale ona nesmierne progresívne uvažovala a stále radí. Ona vnímala tú knihu ako pomoc pre mladé začínajúce gazdinky, to ešte musím doplniť, ale stále im radí. Rozmýšľajte po svojom, hľadajte svoje vlastné riešenia, neopakujte mechanicky to, čo vidíte, aj keď je dobré vidieť, napríklad tam píše o porciovaní kurčiat. To je vhodné vidieť, aspoň raz, to sa tu nedá takto opísať. Radí, čo všetko si môžu kúpiť v železiarstve, napríklad želiesko, ktoré pomáha odstraňovať kôstky z višní, to vám pomôže. Toto a toto si tam kúpte, to je zaujímavé, to môžete využiť. Propaguje napríklad varenie v párnom hrnci. Jednoducho vie, že toto je novinka, vie, že to uľahčí prácu, uľahčujte si prácu, je to veľmi dôležité, nebuďte iba služky, nebuďte doma ten, kto otročí, ale buďte ten, kto si to vie všetko pekne zmanažovať, zariadiť a aj si ten život užívajte.
Spomínali ste počas toho rozhovoru dve také zaujímavé veci. Jednu ste naznačili v tom, že ona už vtedy sama propagovala sezónne ovocie, zeleninu, respektíve sezónne produkty a nielen preto, že tam tedy nebola tá možnosť uskladnenia, ale alebo, ako ste potom aj poznamenali, aj gazdinka na dedine si môže vyrobiť zmrzlinu. Ale to ma zaujalo, ona tam ponúka v tej knihe aj taký ako keby jedálniček. A vynecháva tam večeru. My sa možno v súčasnosti stretávame pri tej večeri. Ona má základ obed a hovorí, že na večeru už musí byť len niečo také ľahké. A tá druhá vec, trošku som mala pocit, že či sa rozumieme v tom, čo je pre tú súčasnosť našu a pre ňu predkrm, zákusok, hlavné jedlo polievka. Je to tak, že ja by som ich radila predkrm, polievka, hlavné jedlo, zákusok a ten predkrm v jej prípade bol kdesi úplne inde v tom časovom horizonte položený.
No, to máte pravdu, toto ma celkom prekvapilo na tom členení tých jedál do tých rôznych oddielov, ale tým, že neviem, ako je to v iných dobových kuchárkach, neviem sa k tomu úplne presne vyjadriť, ale v princípe to, čo ono nazýva predkrm, aj keď ona používa francúzske assiettes, tak ona to kladie ako jedlo, ktoré sa jedlo buď medzi polievkou a hlavným jedlom, alebo namiesto hlavného jedla. Ale keď si pozrieme, čo tam tú ponuku potravín alebo jedál, ktoré tam dáva, tak často sa nám to kryje s hlavným jedlom. To isté, tých oddielov je príliš veľa a niektoré sa kryjú. Napríklad má oddiel palacinky a smažence a tam ponúka veľmi podobné jedlá, alebo často rovnaké jedlá ako v inej časti, kde sú takéto smažené jedlá, že príliš, asi je tam príliš veľa tých oddielov vytvorených. Takisto zaujímavé je, že mnohé jedlá, ktoré sú venované v časti hlavné jedlá, mäsové jedlá, napríklad jedlá z hydiny, sú takmer identické recepty uvedené aj pri polievkách. V podstate to všelijaké tie druhy perkeltov alebo zaprávaných jedál, tie má uvedené aj pri polievkách, aj pri hlavných jedlách. Ale samozrejme, toto môže byť spôsobené aj tým, v akej fáze dňa mali to hlavné jedlo a tým, že ten život v rámci tej rodiny bol v tej dobe nejaký iný. Ak ste spomínali, že vynecháva večera, ona skôr vraví, na večeru sa doje to, čo zostane z obeda, alebo teda, ak nezostane nič, pripravíme niečo ľahké, pričom zaujímavé je, že to niečo ľahké bývajú často, uvádza ako príklad praženicu, miešané vajíčka. Tých vajec naozaj ide do tých receptúr neumerne veľké množstvo, aj keď hovorí o tom, akým spôsobom servírujeme polievku, takmer do každej polievky pri servírovaní zdôrazňuje, vyklepneme jedno vajíčko do polievkovej misky a potom zalejeme polievkou a miešame na zvýšenie výživovej hodnoty toho jedla. A treba si teda uvedomiť, že sa bavíme o čase, kedy každá domácnosť mala sliepky, čiže tie vajcia naozaj boli vo veľkom množstve denne k dispozícii.
Keď sme pri tých ingredienciách, čo bola teda väčšia vzácnosť v časoch Terezie Vansovej? Hovorili sme, že nás prekvapil ten parmezán, ale popri tom je tu veľa receptov s mandľami, ale príde mi, že cukor bol surovina, ktorá zase nebola tak bežne dostupná v domácnosti, respektíve takto, to je otázka pre vás. Išlo o to, v akej forme bol ten cukor v tej domácnosti? Čo bola tá vzácnosť v cukru? V čom spočívala?
Ja by som naopak oponovala, že by cukor nebol nejaký dostupný. V tomto čase v mešťanských domácnostiach bol cukor bežne dostupný, ale bol dostupný v inej forme, ako ho poznáme my. A ak ste sa predtým pýtali, že čo mi robilo väčší problém, či tie jazykové odlišnosti, alebo napríklad tie rôzne váhy a miery, tak ja by som v podstate povedala, že ani tieto dve veci nie je tak ako skutočnosť. Ako sa popasujem práve s cukrom a s múkou. Pretože my sme zvyknutí na to napríklad, že múku máme hladkú, polohrubú, hrubú. Ale vtedy múka bola v úplne inej kvalite. Mlela sa buď doma, alebo sa kupovala od mlynára. Mala úplne iné vlastnosti. Inak sa, totiž technologicky sa inak upravovala. A v princípe môžeme iba hádať, do akého jedla akú múku dávali, pokiaľ si ten recept nevyskúšame. A pri cukre zase, cukor sa v tejto dobe dal dostať kúpiť iba v takých veľkých hrudách, teda taký kusový cukor, preto v každej receptúre je, že kus cukru. Ale ten cukor v tej podobe, v akej sa kupoval, sa nedal použiť. On sa musel sekačikom osekávať, musel sa potom mlieť, musel sa drviť a až takto spracovaný sa mohol použiť napríklad na posypanie koláčov alebo na osladenie nejakého nápoja, ale napríklad už pri príprave delikátnejších jedál cukroviniek, ktorý sa musel veľmi najemno mleť, čo bola fyzicky nepredstaviteľná námaha pre tie gazdinky. Treba povedať, že v tomto čase už bol k dispozícii kockový cukor. Kockový cukor bol vynádený jedným českým Sládkom, ak si pamätám, alebo to bol majiteľ cukrovaru, to presne neviem, ale už v roku 1843 v českých Dačiciach bol vynájdený kockový cukor, ale ten bol neuveriteľne drahý. Ten bol taký drahý, že si ho málo kto mohol dovoliť kúpiť. Prečo by bolo nutné vyhadzovať peniaze za kockový cukor, keď gazdinky vedeli, akým spôsobom s ním majú pracovať. A je napríklad zaujímavé, že spomedzi tých 900 receptov, iba v dvoch receptoch nájdeme, že sa píše, že sa množstvo udáva v kockách cukru. Tam to môžeme vidieť, že naozaj niekto si to mohol dovoliť, ale stále na prelome 19. a 20. storočia sa používal tento cukor v kusoch.
Mňa možno tie ingrediencie zaujali, vás možno aj tie slovíčka, s ktorými ste sa museli vyhrať. Pamätáte si nejaké slovné zvraty, termíny, terminológiu, ktorú ste naozaj museli konzultovať možno s viacerými ľuďmi, či ste to dobre pochopili? V závere tej knihy je aj slovníček určitých pojmov. Boli teda aj také, s ktorými ste sa naozaj, dá sa povedať, vytrapili?
Boli aj také, neviem, či si teraz spomeniem na nejaké, na nejaký úplne konkrétny. Vytvorila som pre túto knihu dva typy slovníčkov. Ten prvý je slovník vysvetliviek. Je to pri tých slovách, ktoré som nemohla už nahradiť, pretože sú archaické, alebo sú to také suroviny alebo prípravky, ktoré sa v súčasnosti nepoužívajú. Napríklad na farbenie cesta na červeno sa používala košelina. A potom som vytvorila taký, ja som ho nazvala, že retrográdny slovníček, že som slova, ktoré som nahrádzala, som v tom texte prvotnom, som potom uviedla, ako to bolo v origináli. Napríklad zákusok, ktorý nazývame bežne krémeš, spisovne krémovník, sa volal krémový okružník. Takže keby ste si pýtali krémový okružník, pravdepodobne netušíte, čo to je.
To bola editorka Jana Piroščáková, ktorá sa postarala o to, že opäť uzrela svetlo sveta nová kuchárska kniha, ktorú zostavila Terézia Vansová, cez ktorú spoznáte nielen recepty, ale práve aj kus doby a histórie. No a my sa už teraz presúvame na slávnostný gala večer na oslavu 75. výročia vydavateľstva Tatran, pretože práve tam bude táto kniha uvedená do života. 19. septembra sme sa symbolicky stretli práve v deň založenia Tatranu na 75. výročie a dnes večer sme uviedli do života novú knihu Terézie Vansovej, novú kuchárskú knihu, špeciálne vydanie. Krstnou mamou knihy sa stala pani Alena Heribanová a ako správna krstná mama priniesla dezert, moka tortu. Prečo práve tento recept?
Ja keď som počula, že vychádza nová kuchárska kniha a vychádza kniha od Terézie Vansovej, ktorá bola vychýrenou dámou našej minulosti, či už to bola novinárka v denníci, spisovateľka, autorka prvého ženského románu, autorka literatúry pre deti, tak som mala taký pocit, že rozprávať o nej je pomerne pre niektorých ľudí nosenie dreva do lesa, ale urobiť niečo podľa jej receptu môže byť zaujímavejšie. Takže ja ako žena činu som sa rozhodla, že si nájdem v jej knihe nejaký recept, ktorý ma osloví a práve voľba padla na túto moka tortu. Hoci som bola veľmi prekvapená, že už koncom 19. storočia boli na Slovensku mandle, bol na Slovensku talianske síry, oriešky rôzne, koreniny rôzne, to som nečakala. Ale boli sme monarchia, takže dá sa to pochopiť.
My sme sa s Jankou Piroščákovou rozprávali veľa o tejto knihe, ktorá ju dávala vlastne dokopy a mnoho ingrediencií nás prekvapilo. Pristupovali sme k tej kuchárskej knihe s takým predsudkom, respektíve ju neprekvapilo, lebo je profík, ale mňa áno, že sa tam objavovali suroviny ako mandle, parmezán a podobne. A vtedy mi aj Janka vysvetľovala, že sú to recepty, ktoré zozbierali meštianske ženy, ale predsa len vás tam niečo prekvapilo, čo sa týkalo buď prípravy jedla alebo práve tých ingrediencií?
Mňa skôr prekvapili tie postupy, tie opisy činnosti. Napríklad sa mi veľmi páči, zober 5 vajíčok, odváž ich a v tejto váhe pridaj jemnú múku. Takže to bolo také milé, ale práve sa mi zvala táto moka torta, ktorú som si vybrala, taká jednoduchšia z tých ostatných. Hoci, keď som ju potom piekla, som zistila, že to vôbec nie je jednoduché a že si treba dávať veľký pozor. Predsa len dnes máme úplne iné prístroje, máme iné spotrebiče elektrické, ktorými pripravujeme upravujeme rôzne cesta a krémy, takže keď sa človek drží tej predlohy, ktorú má v tej novej kuchárskej knihe, tak sa dosť aj potrápi. Ale stojí to za to, lebo človek sa tak trošku premietne do konca 19. storočia, ako žili tie naše dámy a čo robili vtedy a ako to robili.
Zaujímavé je listovať tou knihou, lebo ona odkrýva kus tej histórie. Sú to recepty, ktoré majú minimálne 100 rokov, čiže veľa sa dozvedáme aj o stolovaní a práve o tej príprave jedla. Ako vy vnímate osobnosť Terezie Vansovej? Aký je váš pohľad na túto osobnosť?
Ja si presne spomínam na gymnaziálne roky, kedy ma učil pán profesor Jozef Pavlovič, tiež spisovateľ. A ten nám otvoril do Korán dvere do slovenskej literatúry. A keďže to bola žena a ženská literatúra, literatúra pre dievčatá, literatúra pre ženy, mňa ona ako osobnosť úžasne uchvátila. Jednak som si poplakala nad jej smutným životom, pretože prežila stratu dvoch najmilovanejších ľudí v jej živote, synčeka a neskôr manžela. Potýkala sa s problémami, ktoré tá doba prinášala. Bola to, myslím si, zvláštna doba, čo sa týkalo žien, pretože tá emancipačná sila žien bola oslabovaná neustálým ponižovaním tzv. Intelektuálov, ktorým našej spoločnosti určovali trend. A keď som si prečítala, že Dennicu, časopis, ktorý ona založila, nazvali orgánom zlopovestnej emancipácie, tak mi bolo jasné, čo všetko musela okrem svojho ťažkého osudu v živote prekonávať. Terezia Vansová ma oslovila svojimi knihami. Dnes sa to za také zvláštne hovoriť o tom, že Julinkin prvý bál alebo Sirota Podhradských boli diela, ktoré by si dnes človek s chuťou prečítal. Ale v čase, keď ja som bola študentka a mali sme povinnú literatúru a zaoberali sme sa slovenskou literatúrou prvej vlny realizmu, druhej vlny realizmu, tak sa mi práve tie ženské autorky, ktoré ona ako osobnosť začínala alebo tak otvárala im tú cestu, tak mne sa tie autorky nesmierne páčili. Počnúť s Tereziou Vansovou, Elenou Maroty Šoltézovou, Moje deti, potom neskôr druhá vlna, Timráva, neskôr Podjavorinská, Maša Haľamová a tak ďalej, až po Kláru Jarunkovú, Jaroslavu Blaškovú, Hanu Zelinovú. Jednoducho mne sa ten zástup tých slovenských spisovateliek v našej histórii javí ako neuveriteľná intelektuálna sila tejto spoločnosti. Oni reflektovali s oveľa väčšou emóciou, s oveľa väčším pochopením to, čo žili. A v ich románoch a v ich poviedkach sa odráža niečo, čo ja si nosím hlboko v srdci. Ja mám pocit, že rozumiem lepšie tejto spoločnosti aj tomuto národu, lebo poznám túto literatúru. A som rada, že vychádzajú stále ich diela. Som rada, že na doskách Slovenského národného divadla bol Baltim Ravín, pretože to bol opäť posun tej jej geniality, ktorou dokázala z toho malého priestoru, kde sa pohybovala, urobiť jednu obrovskú svetovú tému ľudských charakterov. Takže mne ženské spisovateľ odliadnúc od toho, že dnes hovoríme o Terezii Vansovej, prinášajú do života obrovskú hodnotu.
Premýšľam nad tým, pani Hribanová, či vás môžem zaradiť medzi ženy, ktoré sa rady pohybujú v kuchyni? Môžem to tak povedať? Rada varíte?
Tak my máme silnú ženskú energiu. Moja mama bola jedináčik. Jej mama pochádzala zo 14 detí, kde väčšinu tvorili ženy. Ja mám dve dcery, môj brat má dve dcery, moje dcery majú vnúčky. Teraz bude chlapček na Vianoce. Dúfam, že to bude všetko v poriadku. Ale my sme mali veľmi silnú ženskú energiu doma. A ono to, tá ženská energia spočívala v takom tom rozdelení si kompetencií a organizovaní si života, lebo tie ženy v našej rodine, ako si hlboký pamätám, boli organizátorky. Tí muži zarábali, boli to múdri muži, hodnotní ľudia, ale tie ženy, to bola tá hlava tej rodiny vždy. Ten muž bol taký ten čestný, dobrý, silný krk, ktorý to všetko niesol. A tak ako moja mama a babička a prababička organizovali, tak aj my, a tak sme si zastali svoju úlohu aj v kuchyni, aj v profesii. A ja tým, že som bola hlasateľka, tak samozrejme, že som chodievala do práce popoludní, večer, potom som veľa vecí uvádzala, moderovala, všetko sa to sústredilo na tie večerné hodiny. A cez ne som varila. Takže ja som to tak mala rozdelené 50 na 50, ale nie som ja ani veľká cukrárka, ani pekárka, ani vášnivá kuchárka. Som človek, ktorý rád varí, ktorý rád sedí s rodinou pri stole, kde sú plné hrnce, tanier, kde sa stoluje, kde sa rozpráva do nemoty pri tých dobrých jedlách, a mám rada tú atmosféru tej domácej kuchyne, toho takého stretnutia sa ľudí pri stole, kde to vonia, chutí. A dobre to aj vyzerá niekedy.
Sedíme tu nad knihou, ktorá je zbierkou receptov. Sú nejaké recepty, ktoré sa dedia vo vašej rodine? Sú nejaké recepty, ktoré ste aj vy odovzdali svojim dcerám?
Sú to predovšetkým tie tradičné recepty na sviatky, kde sa stávalo jedlo a stolovanie rituálom a stretnutím celej rodiny, takže sme si to uchovávali medzi sebou ako taký rodinný klenot, že sme si hovorili, stretneme sa a čo si dáme, no to, čo všetci máme radi. Takže keď bola jeseň a stretávali sme sa, tak tam boli vždy také tie západoslovenské jedla, keďže pochádzam z Piešťan, tak tá kačica pečená, alebo hus, lokše, burčiak a k tomu nejaká dobrá kapusta, štrúdle, makové, orechové. Jednoducho to bola taká tá klasická západoslovenská kuchyňa, ktorá je možno monarchistická, lebo opäť dnes už máme všetko vo svoje DNA. Aj Rakúsko, aj Maďarsko, aj Česko, aj Slovensko. Ťažko povedať alebo vyčleniť, čo je to slovenské, čo je to naše tradičné, lebo vo Viedni sa stretávame presne s rovnakou kuchyňou. No a potom to boli vianočné, veľkonočné jedlá a letné typické jedlá, také, ktoré priniesla záhrada. A dodnes, bez toho, aby som hľadala nejaké recepty, presne poznám tie chute, ktoré mi ponúkala moja babička, aj prababička. Vyrastala som na dedine u týchto dvoch vzácnych žien, keďže moji rodičia študovali, tak do 5 rokov som si naštudovala všetko. A myslím, že som si odniesla do života, aj som odovzdala mojim dcerám to, čo je veľmi dôležité. Tú vôňu domácej kuchyne, od ktorej potom závisí každý člen tej rodiny a to je dobre.
Dúfam, že aj tieto naše recepty rozvoňajú domácnosti našich čitateľov a čitateliek. Ako kresná mama, čo by ste zaželali knihe, ktorú ste uviedli do života?
Ja by som jej zaželala, aby priniesla do rodín veľa tepla. Aby priniesla komunikáciu, veľa rozhovorov podnetných, múdrych, srdečných, otvorených, ľudských, takých, ktoré pomáhajú ľudí stmeliť. Lebo dobré jedlo, to je zázrak. To nie je iba o nasytení, to je predovšetkým o úžasnom užívanie si spoločného času. Tak nech táto kniha priniesie také recepty, aby stmelila rodiny, lebo to nám v súčasnosti veľmi chýba. Vieme opisovať, vieme menej užívať a zažívať. Vieme prežiť život, menej ho užívame. Tak nech nám to dobré jedlo, ten život pomáha užívať si.
Milí priatelia príbehov a kníh, sme radi, že ste si vypočuli ďalšiu časť podcastu vydavateľstva Tatran. Nová kuchárska kniha Terezie Vánsovej je ideálnym typom na darček, ale aj výborné čítanie pre gurmánov a v neposlednom rade aj pre ľudí, čo radi spoznávajú históriu aj možno takýmto netradičným spôsobom, cez recepty. Ak hľadáte ďalšie tipy na dobré knihy, nájdete ich na webovej stránke slowtatran.sk. O niektorých sme sa podrobnejšie rozprávali aj v našich podcastoch, tak odporúčame aj sekciu podcast. A ak máte otázky, nech sa páči info@slowtatran.sk alebo sa ozvite cez sociálne siete.